Isang nagngangalang Elliot ang nagsabi ng ganito, "Hindi ako mabubuhay ng payapa kung papanatilihin ko ang anino ng kasalanan sa pagitan ko at ng aking Panginoon." Ipinapakita niya na matatamo lamang niyang kapayapaan sa pamagitan ng pagtalikod sa kasalanan. Paano nga ba magkakaroon ng kapayapaan ng isang bansa o ang buong mundo kung ang namamayani naman sa puso at isip ng tao ay kasalanan? Ang kapayapaan ay pangako ng Diyos na kanyang ibibigay sa atin. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki upang mamahala sa daigdig. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang tagapagligtas at ang prinsipe ng kapayapaan. Buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikatlong kabanata ng Levitiko. Narito pong muli si Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Napahamak sa lindol nang ating makita, ano ang ating wika? Kawawa,
kawawa. At may isang mag-anak, wala nang tirahan. Bahay nila'y natapunan ng abo ng bulkan. Mayroon pa tayong ginawa sa kapwa, o pawang salita.
Kung bawat isa sa atin ay magpakumbaba, ang lahat ay manalangin sa Diyos na may awa, tayo'y patatawarin at kanyang pagpapalain.
Sa nangyaring kay sakit, bakit, oh bakit?
Atin na bang naisip, mga kasawian, ay nangyari dahil sa ating kasalanan? Dapat tayong magsisi at ibigay ang sarili sa Diyos na nagsabi.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig po ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ko at tayo ay matuto sa banal na salita ng Panginoon. Sa ating paglalakbay sa oras na ito ay ating tatalakayin ang kapahayagan ng pakikipagniig ng mga mananampalataya sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tanging daan upang tayo ay makalapit sa Diyos. Wala nang hihigit pa sa paghahandog niya ng sarili. Kahanga-hanga ang kanyang ginawa. Sa aklat ng Ebanghelyo, tinalakay ang tungkol sa buhay ni Jesus nung siya ay nasa ibabaw pa ng lupa. Sa aklat naman ng Levitiko, Kabanatang 3, ang limang paghahandog na tinatalakay ay kapahayagan ng kanyang mga ginawa. Ang handog pang kapayapaan ay tinutukoy ni Apostol Pablo sa Epeso 2:13-22 na ganito ang sinasabi, "Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo at kayong mga Hintil, ang kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alita na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alita ng dalawang bayan, kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ito ang kapayapaang nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao upang makipagkasundo sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kapahayagan ng handog pang kapayapaan ay mababasa sa unang talata ng Levitiko, Kabanatang 3. Kung ang bakang ihahandog ay pang kapayapaan, maging babae o lalaki, kailangang walang dugis o kapintasan ang hayop. Ipinapakita nito ang katotohanan na dahil sa dugo ng ating Panginoong Hesus, makalalapit ang mga makasalanan sa Kanya. Ito ang tunay na kapayapaan, ang kaligtasang ibinigay ng Diyos. Kapayapaan ang pangunahing kailangan ng tao sa panahong ito. Akala ng ilan, makukuha ito sa pamamagitan ng karahasan. Armas naman ang gamit ng ilan upang makuha ang kapayapaan. Subalit maliwanag na hindi sa pamamagitan nito mararanasan ang ating minimithi. Ito ay sa pamamagitan lamang ng kaligtasang ibinigay ng Diyos sa atin. Ipinapakita ng Panginoong Hesus sa atin na tayo ay naligaw ng landas at tuluyang nalayo sa Kanya. Dahil dito, inako tayo ng Diyos sa pagkakapariwara sa walang hanggang kadiliman. Sa ginawa niyang ito ay nagpupuri ang mga anghel sa langit. Sila ay umaawit ng papuri sa ngalan ng Diyos. Bunga niyo'y makakalapit na tayo sa Kanya na walang anumang balakid. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay ganito, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoon. Hinihintay lamang ng Diyos ang ating katugunan. Kaibigan, saan mo ba nakukuha ang kapayapaan ng iyong buhay? Ang handog pang kapayapaan ay kaiba sa handog na susunugin. Sa handog na susunugin, tanging ang mga lalaking hayop ang dapat ihandog. Subalit sa handog pang kapayapaan, maging lalaki o babae ay pwede. Subalit dapat isaalang-alang na tanging ang walang kapintasan ang nararapat. Sa ikalawang talata ng Levitiko, Kabanatang 3 ay mababasa ang ilang pamamaraan ng paghahandog para sa kapayapaan natin sa Diyos. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin sa may pintuan ng toldang tipanan. Ibubuhos ng saserdote ang dugo sa paligid ng dambana. Ang talatang ito ay pamamaraan pa rin ng paghahandog na susunugin. Tingnan natin kung ano ang tungkulin ng saserdote sa paghahandog na ito. Basahin natin ang pangatlo at pang-apat na talata ng Levitiko, Kabanatang 3. Sa handog na ito, kukuha ang saserdote ng parteng susunugin para kay Yahweh. Kukunin niya ang tabang nakabalot sa lamang loob at lahat ng taba nito, gayon din ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang pumabalot sa atay. Mapapansin dito ang pagkakaiba ng handog pang kapayapaan sa handog na susunugin. Ang mga handog na susunugin ay aalay lahat sa altar. Sa handog pang kapayapaan, ilang bahagi lamang ang iniaalay. Ayon sa talatang 3 at 4, ito ay ang tabang nakabalot sa lamang loob at lahat ng taba nito. Ang dalawang bato, ang taba sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ito ang mga kapahayagan ng mayaman at hindi mababayarang katangian ng ating Panginoong Hesus. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam nito. Ano ba ang pagkakaiba ng pag-iisip ng tao sa pag-iisip ng Diyos? Tayo ay nilikha ng Diyos na may kakayahang mag-isip. Katunayan, ito ay patuloy na lumalago. Narating ng tao ang buwan dahil dito. Bagamat iba't iba ang katalinuhan ng tao, ang kanyang pandama ang nagiging daan upang pag-isipan niya ang mga nangyayari sa kanyang kapaligiran. Pinag-aaralan niya itong mabuti upang mapatunayan ang isang bagay. Dahil alam niya kung ano ang masama at mabuti, gagawa siya ng isang desisyon batay sa pagsusuri ng kanyang ginawa. Sa ganitong kalagayan, hindi lahat ng tao ay nakagagawa ng maayos na desisyon, lalo na kung ito ay tumutukoy sa espiritual na bagay. Sa 1 Korinto 2, 14-16 ay ganito ang sinasabi, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. Naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng bawat bagay, ngunit walang nakauunawa sa kanya. Ganito ang nasasaad sa kasulatan. Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit ang pag-iisip ni Kristo'y taglay natin. Kung minsan maging ang mga taong nasa Diyos ay may mga bagay na hindi maunawaan, kunin nating halimbawa ang isang pangyayari. Alam nating lahat ang kasaysayan ng pagkakabihag ng mag-asawang Burnham. Sila ay mga misyonerong Amerikano na naglilingkod dito sa ating bansa. Iniwan nila ang kanilang bayang sinilangan upang sundin ang tawag ng Diyos. Hindi nagtagal, sa kabila ng kanilang katapatan, naging bihag sila ng mga taong laban sa gobyerno. Tiniis nila ang hirap sa bundok, isang klase ng pamumuhay na hindi nila nakagawian sa matagal na panahon ng paghihintay upang sila ay mapalaya, kamatayan ng misyonerong lalaki ang naging bunga. Sa pangyayaring ito, marami ang nagsabing hindi nila lubos na maunawaan kung ano ba ang tinatawag na katapatan sa Diyos. Ako man ay nalungkot sa pangyayaring iyon sa buhay ng mag-asawang Burnham. Ang ngiti sa labi ni Mrs. Burnham sa kabila ng masakit na pangyayari ay isang hamon sa atin. Dapat nating pagsumikapan ang patuloy na katapatan sa kabila ng pagsubok. Bagamat hindi natin mabigyan ng sapat na paliwanag ang mga pangyayaring ito, ipagtatiwala natin sa Diyos ang lahat ng bagay. Kaloob niya ang lahat na nangyayari sa mga taong tapat sa Kanya. Ang mga bagay na ating nakita sa pangyayaring iyon sa buhay ng mga Burnham ay ang panlabas lamang. Ang mga bagay na nakapaloob dito na hindi natin nakikita na ang Diyos lamang ang tanging nakakaalam. Sa talatang 5 ng kabanatang ating pinag-aaralan ay ganito ang mababasa. Ang lahat ng ito'y ilalagay sa dambana at susunugin ng mga saserdote bilang mabangong handog. Ang handog na ito ay tutupukin ng apoy. Ito ay kapahayagan ng paghahandog kay Kristo, ang kanyang mga pagsubok at paghihirap. Kung papansining mabuti, makikita sa talatang ito na pinagsama ang pamamaraan ng paghahandog na susunugin at paghahandog pangkapayapaan. Ipinapakita nito ang kabuuan ng kahalagahan ni Kristo. Sa mga sulat ni Apostol Pedro ay mababasa kung paano niya ipinakita ang kahalagahan ni Kristo sa buhay ng isang tao. Basahin natin ang 1 Pedro 2:4-8. Lumapit kayo sa Kanya, batong buhay na itinakwil ng mga tao, ngunit hinirang ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, magandong kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesukristo. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, masdan ninyo, itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga may pananalig, ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong panulukan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinilaga sa kanila. Sa mga pahayag na ito ni Apostol Pedro, mapapansin natin, lalo na sa talatang 5, na tayong lahat ay makapag-aalay ng mga handog na katanggap-tanggap sa Diyos. Ang paghahandog na ito ngayon ay hindi lamang gawain ng iilan tulad ng mga saserdote. Ayon sa talatang 5, tayong lahat ay saserdote na pwedeng mag-alay sa Diyos ng mga handog na katanggap-tanggap. Sa Roma 1:6 ay ganito ang mababasa, kabilang din kayo sa mga tinawag na tagasunod ni Hesukristo. Sa puntong ito, lumalabas ang katotohanan na sa ating buhay ngayon, ang punong saserdote ay ang Panginoong Hesus, tulad ng sinasabi sa Hebreo 4:14. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba, kundi si Hesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Sa paghahandog ng kapayapaan, isang habilin sa mga Israelita ay mababasa sa talatang 6-7 na ganito ang sinasabi, kung tupa o kambing ang handog pang kapayapaan, maging ito'y lalaki o babae, kailangang walang kapintasan. Kung kordero naman ang handog, dadalhin niya ito sa harapan ko. Ang kordero sa talatang ito ay kapahayagan ni Kristo. Tinutukoy nito ang kanyang buhay at kamatayan. Kung ating papansinin, ito ay makikita natin na maging sa mga unang ministeryo ni Juan Bautista, tinukoy na siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. ang talatang ito ay kapahayagan ng kanyang ministeryo. Sinabi rin niya sa talatang 36 ng Juan unang kabanata, narito ang kordero ng Diyos, ito ay kapahayagan ng kanyang katangian. Mula pa noon, kapahayagan na ng kordero ang kanyang kakayahan upang alisin ang kasalanan ng tao. Sa Isaias 53:4-6 ay mababasa na tinanggap ni Jesus ang pagdurusa na nararapat sana sa atin. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya ay parusa sa kanya ng Diyos dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamu niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw, nagkanya-kanya tayong nanlakad, ngunit inibig ni Yahweh na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Ang pagkakakilanlan kay Jesus bilang kordero ay hindi natapos nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Nang siya ay muling nabuhay, tinawag din siyang kordero. Ganito ang mababasa sa pahayag 5:6. Pagkatapos may nakita akong isang kordero na nakatayo sa pagitan ng matatanda at ng tronong na paliligiran ng apat na nilalang na buhay. Minsan pa ay tinawag siyang kordero sa kanyang kaluwalhatian. Ganito ang mababasa sa pahayag 6:16-17. At sinabi nila sa mga bundok at mga bato, tabunan ninyo kami para hindi namin makita ang mukha ng nakaluklok sa trono at di madama ang puot ng kordero, sapagkat dumating na ang dakilang araw ng pagbubuhos ng kanilang puot at sino ang makatatagal. Sa lahat ng mga inihahandog sa dambana, ang kordero ang maaaring isa sa pinakaganap na kapahayagan ni Kristo. Sa paghahandog ay ganito ang mababasa sa talatang 8-10. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin sa harap ng toldang tipana ng hayop. Ibubuhos sa mga saserdote ang dugo nito sa paligid ng dambana. Kukunin din niya ang lahat ng taba, pati taba nito sa balakang at ang tabang bumabalot sa atay. Ang taba ng hayop na ihahandog ang pinakamainam sa Diyos, at ang tanging pinakamainam lamang ang dapat na ihandog sa Kanya. Sa ating kapanahunan ngayon, ang taba sa karne ang isa sa iniiwasan ng mga taong nag-iingat sa kanilang kalusugan. Maraming nagkakasakit at namamatay dahil sa walang disiplinang pagkain ng taba ng hayop ngayon. Dahil sa panganib na dulot nito, maraming gamot ang ipinapayo ng doktor na dapat inumin. Mayroong ding payo na mag-ehersisyo upang magkaroon ng sapat na kalusugan ang ating katawan. Ipinapayo din ang pagkain ng gulay upang maging lubos ang ating kalakasan. Subalit sa lumang tipan, ang taba ang pinakamainam. Nakita natin sa mga talatang ito ang kabuuan at malalim na kahulugan ng handog pang kapayapaan. Ang pakikipagniig sa Diyos ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Subalit dapat din nating tingnan ang ibang kalagayan ng pakikiniig sa Diyos. Upang ito ay maging ganap, kailangang ihandog ng mga mananampalataya ng buong buo ang kanilang buhay sa Diyos. Ito ang nais ng Panginoong Jesus nang siya ay nagbigay ng isang paanyaya sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Nang maranasan ni Haring David ang panganib sapagkat nasa lahat na ng dako ang kanyang mga kaaway, sa paningin niya ay wala silang halaga. Dahil alam niyang wala silang magagawa anuman sa kanya, ito ay nang kanyang ipagkatiwala at ihandog ng lubusan ang kanyang sarili sa Diyos. Ganito ang mababasa sa awit 62:1-2. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtas ay nagbubuhat sa kanya, tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Ito ang kapahingahan at kaligtasan na ating masusumpungan. Ito ang kapahayagan ng taba ng hayop. Dapat tayong lumapit at ihandog sa Diyos ang pinakamainam nating buhay at kalagayan. Sa talatang 11, ang pinakamainam na handog ay ibibigay sa saserdote. Basahin natin kung ano ang pinag-uutos ng Diyos na dapat niyang gawin sa handog. Ang lahat ng ito'y ibibigay niya sa saserdote upang sunugin sa dambana bilang pagkaing handog sa akin. Ang mga kataga sa talatang 11 ay hindi pangkaraniwan. Akala ng ilan, may kaugnayan ito sa paghahandog na ginagawa ng mga pagano. Bagamat hindi ako eksperto at hindi ko lubos na naunawaan ang paghahandog ng ating mga kaibigang nasa kabundukan, taliwas ang kanilang ginagawa sa paghahandog na ating tinatalakay sa Levitico. Una sa lahat, ang mainam na handog ay saka pa lamang malalaman kung ang hayop ay patay na. Kalimitan, maabot sa dalawa o higit pa ang kinakatay bago ihayag ng pari na ang hayop ay mainam para ihandog. Hindi tulad ng paghahandog na sinabi sa Levitico, mapipili mo na ang mainam bago ito patayin. Pangalawa, pasasayihin ng naghahandog ang kanyang Diyos-Diyosang sinasamba sa pamamagitan ng pagsasayaw. Ito ay upang tawagin ang pansin ng Diyos na hindi nila alam kung saan naroroon. Ang pagsasayaw na kanilang ginagawa ay hindi nangangahulugan ng kagalakan. Maaari na habang sila ay nagsasayaw sa kanilang mga puso o sarili ay may kalungkutan o pighati. Aanyayahan nila ang kanilang Diyos sa pamamagitan nito. At kung matutuwa ang kanilang sinasamba, bibigyan daw niya ng kasagutan ang kanilang mga kahilingan. Kabaliktara naman ito ayon sa naitala sa Deuteronomio 12:6-7. Ang mga maghahandog ay magsasaya. Doon ninyo siya sasambahin at doon ihahain ang mga handog na susunugin at iba pang handog tulad ng ikapo, handog mula sa inyong ani, pangakong handog, kusang handog, ang maunang bunga ng pananim at ang panganay na anak ng inyong mga hayop. Doon din kayo magsasalo-salo sa harapan ni Yahweh bilang pasasalamat sa mga pagpapala niya sa inyo. Kakain ang mga maghahandog at gagawin nila ito sa lugar na pipiliin ni Yahweh. Ang Diyos ang nag-aanyaya sa paghahandog na ito, ang mga makasalanan, ang mga bisita. Tungkol naman sa hapag, kung pag-aaralan natin ang mensaheng ito, ang Diyos ang siyang naghahanda nito. Ganito ang mababasa sa Awit 23:5. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang sara ko ay iyong pinaaapaw. Ang Diyos ang naghahanda ng hapag ng kaligtasan. Ito ay binibigyang diin sa handog ng kapayapaan, tulad ng sa talinhaga ng alibugang anak. Ang ama ang naghanda ng pinatabang guya nang bumalik ang anak na naglayas. Sa talinhaga ng malaking piging sa Lucas 14, ang Panginoon ang siyang nagbigay ng paanyaya at nagsabing handa na ang lahat. Ito ang hapag ng kaligtasan na inihanda ng Diyos. Sa ating kapanahunan, akala ng marami, pwede silang maghanda ng sarili nilang hapag ng kaligtasan upang anyayahan ng Diyos at kumain. Isa itong malaking pagkakamali sapagkat ang Diyos ang siyang naghahanda ng hapag kaligtasan upang siya ay ating makasama. Sa talatang 12 mababasa natin na hindi lamang kordero ang pwedeng ihandog. Ganito ang sinasabi, kung kambing naman ang handog, iharap niya ito kay Yahweh. Ang kambing ay kapahayagan ng kakayahan ni Kristo na kunin ang kasalanan ng tao. Ginawa siyang makasalanan para sa atin. Ganito ang mababasa sa 2 Korinto 5:21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya ay ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ito ay isang katotohanan. Siya ang kabayaran ng ating kasalanan gaya ng naitala sa Hebreo 10:6-14. Sa paghahandog ng kambing ay may mga pamamaraan na dapat sundin. Ganito ang mababasa sa 13:3-17. Ipapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin sa harap ng toldang tipanan ang hayop. Ibubuhos ng mga saserdote ang dugo nito sa paligid ng dambana. Kukunin niya ang lahat ng tabang bumabalot sa lamang loob, ang dalawang bato at ang tabang bumabalot dito, ang taba sa ibabaw ng balakang at sa atay. Lahat ng ito'y ibibigay niya sa saserdote at susunugin sa dambana bilang pagkaing handog na kalugod-lugod sa akin. Lahat ng taba ay akin. Ito ang tuntuning susundin ninyo habang panahon saan man kayo naroroon. Huwag kayong kakain ng taba o dugo. Dalawang bagay ang dapat nating bigyan ng pansin sa mga talatang ito. Una, ang lahat ng taba ay para kay Yahweh. Ang pangalawa, huwag kayong kakain ng taba o kaya ng dugo. Ito ay binigyang diin sa tuntunin tungkol sa handog para sa kasalanan sa 7 ng Levitico. Ang pagbabawal upang kainin ng taba ay ipinagbilin sapagkat ito ay para sa Diyos. Ang dugo ay isang paalaala sa atin na tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan sa pamamagitan nito. Ito ang dahilan kung bakit tayo naging katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ang naghahatid sa atin upang mapalapit tayo sa Diyos. Ito ang naghatid sa atin upang mapalapit sa Diyos at upang magkaroon ng kaugnayan sa Kanya. Ang taba ay para sa Diyos. Marapat lamang na ibigay sa Kanya ang pinakamainam. Kaibigan, kung nais mong maging ganap ang iyong kaugnayan sa Diyos, kailangan mong ibigay sa Kanya ang pinakamainam sa iyong buhay. Dapat mong ihandog ang iyong sarili sa Diyos. Ang ating kaligtasan ay marapat lamang na sundan ng paghahandog ng ating buhay sa Kanya. Sa pamamagitan nito, ay magkakaroon tayo ng maayos na kaugnayan sa Diyos. Ito ang mensahe ng Roma 12:1-5 at Pilipos 3. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng dugo. Manalangin po tayo. Muli po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po muli sa mga katuruan at katotohanan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong salita. Nawa ito'y maging kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samo't dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sa lupa ang katarungan, di ba't may na-